Milimo ya wakutumika chipatu 21. Tikati itapatukana nao, tikauka na ngalawa ndipo tikenda ntowa ya kunyoloka mpaka kukosi. Na machero yake tikaluta kurode. Kufuma apo tikalutilira kuya kupatara. Tikati itasanga ngalawa ya kuambukira kufonike, tikakweramo na kuluta. Apo tikati tayamba kuona chiro cha Kipro na kuchisida kumazere, tikendera kusilia. Tikakwelera patule kwenye kuku ngalawa ikakiziranga wakatundu. Tikati tasanga wa Kristu tikakala nao kwenye kula mazua ya nkondi na yaviri. Pakulongozeka na mzimu wakampalira Paulo wasikuti waleke kuluta ku Yerusalemu. Kwenye para mazua yitu ya kati ya mara, tikaukapo na kulutilira ulendo witu. Wantu wose pamoja na wawoli wao na wana wakatiperekeza mpaka kuwalo kwa msumba. Tikajikama pa mlima wa nyanja na kuromba. Pamanyuma pakulayana nao, tikanjira mungalava ndipo iwo wakawalira kukwao. Tikati tamala ulendo witu wapa nyanja kufuma patule, tikafika papitulemai. Kwenye kula tikaya akawatauza wa Kristu na ukala nao zuwali moza. Na machiro lake tikaukako ndipo tikaya akafika pa Kesalea. Tikaya kanjira mnyumba ya Philip Mpalazi uyu wakawa yumoza wa nkondi na waviri, ndipo tikakala mnyumba yake. Iyo wakawa na wana wanakazi wanai wambula kutengwa, vina awo wakachimanga. Tikati itakonapo mazua ya Nandi, kukafika nchimi zina lake Agabu kufuma kuyudea. Wakati wiza kwa ise, wakatora ramba wa Paulos, na kukaka marundi gake na magoko, ndipo wakati.
Muzimu mutua wakuyowaya kuti, Theula ndimo wa Yuda mu Yerusalemu wa mkumkakira mwenecho walamba uyu na kumpeleka mawoko wa mitundu.
Palatikata pulika ichi ise pamoja na bantu apene pala tikamuweya kuti waleke kuluta ku Yerusalemu. Kwene Paulo swakazura wakati.
Kasi mukuchitachi mukulira Theula na kuswa mtima wane. Ine ndiri wa kunozgeka kukakika pera chara kweniso na kufuira mu Yerusalemu chifukwa cha jina la fumu Yesu.
Palatikatondeka kumkorweska, tikamuleka waka ndipo tikati.
Kumbo la fumu lichitike.
Yakati yarotapo mazua aga, tikanozga katundu witu na ukulira ku Yerusalemu. Wasambili wanji wa Mkesareya wakaluta nase. Iyo wakaya katipeleka kunyumba ya mnashoni wa kuchirwa cha Kipro. Iyo wakawa Mkristo wa kudanga ndipo kwa mwene uyo tikendelanga kuya kakara. Pratikali tafika mu Yerusalemu, wa Kristo wanyitu wakatipokelea na chimwemwe. Na machoro yake Paulos wakaluta pamoja na ise kuya kaonana na Yakobe wa ku Yerusalemu. Walala wa mpingo wose wakawapo. Wakati wa watauzga, wakawakonkosikira vyose ivichiuta wakawachitira wa mitundu mutevetu wake. Wakati wa pulika ichi, wakamchindika chiuta, ndura wakati kwa Paulos.
Awona wa mbali witu, vikwi vya Wayuda au wagomezia. Wose awamba mwamhu pakusunga malongo wa Mozesi, ndipo wapalilika na vya iwe kuti ukasambiza Wayuda wose awo wali mkati mwa mitundu kuti wapatukane na Mozesi pakuwapalira kuti walege kulondeza maruso wa Chiyuda. Sono gasti Theuli wandu vati wapulike nadi kuti ulikwiza. Theula ushita isho tikukunenera. Tili nao wandu wanai pano awo wali kushita chirapo. Urute nao ndipo ujitoze pamoja na iyo na kulipira ndalama za kuti wametele masisi yawo. Theula wandu wose vati wamanye kuti mulije uneneso muvyose ivyo vali kupalirika na vya iwe kweni kuti iwo wamwene ukusunga malongo wa Mozesi. Kweni wa mitundu awo vali kupulikana, tili kuwatumira karata wa ivyo tili kuzomelezana vya kuti walike kulya ivyo vyapelekeka kuvikozo kuwasembe nangani ndopa panji nyama yose iyo yaesa kunyongeka. Walekeso uzagari.
Ntheura wa Paulos wakawatora bantu wala, ndipo na machero yake wakachita nao kalusu kakuchitoza. Ntheura wakanjira munyumba ya Chiuta na kwa manyiska mazua ayo wakwenera kuchitira sembe jira kufika hapa nyengo ya kutozekera kwao. Apo wakamanya kupeleka sembe ya waliyose mwa iwo. Para mazua ya nkonde na yaviri yakapa fupi kufisikika, Wayuda waku Asia wakamuona Paulos munyumba ya Chiuta. Ndipo wakakuvirizga mzinda wose wa bantu na kumkora. Wakachemelezga wakati.
Imwe wa Israel, tovirani, uyu ndi munthu uyo wakusambizika vanthu kose kose kususika fuko lithu na marango ga Moses ndiponso na maro aga. Pachanya pa ichi wavanjizika wa Griki mnyumba ya chiuta ndipo wakazuzika maro ga kupatulika aga.
Pakuti wakadanga wa muonapo Trofimo mu Efeso wana iyo musumba, ndipo wakapima kuti Paulos wakanjira nayo mnyumba ya chiuta. Tura musumba wose ukayagayika, vantu wakachimbira pamoza. Wakamkora Paulos na kumkuzira kuwalo kwa nyumba ya chiuta, ndipo papo miliango ikajalika. Para wakakumbanga kumkoma, murara wa wankondo wa Roma wakapulika kuti musumba wose wa Yerusalemu uli mchimbanizo. Maruviro wakatola wankondo na walongoza wankondo, ndipo wakachimbira ukukukawa mzinda. Para vantu wakamuona mara wa wankondo yula na wasirikali, wakaleka kumtimba Paulos. Murara wa wankondo wakafika kwa Paulos na kumkola, ndipo wakalangula kuti wakakike na maonyoro ya viri. Pene papo wakafumba wakati,
kasi uyu ndi njani, ndipo wachitachi?
Vantu wanyake muumba wakachemeleza chintu chimoza, wanyakeso chinyake. Ndipo pakuti wakatondeka kumanya unenesko chifuka cha chiwawa, wakalangula kuti Paulos watolekele kulinga la wankondo. Wakati wafika hapa makwelero, wasirikali wakachita kumnyamula Paulos. Pakuti vantu wa umuzinda wakafunda na ukali. Vantu wanandu wakarondeza na kuchemeleza kuti,
komani uyo!
Apo wakatenge wa mnjizi mulinga, Paulos wakayowoya kumulala wa wankondo wakati,
kasi ndingawoya ponamwe.
Mulala wa wankondo wakamfumba wakati,
kasi ukumanya Chigiriki, ipo kuti ndiwe mwigupu tochara. Uyokare wakausa chivurupi na kurongozgera umapopa vigevenga viki vinai.
Paulos wakazora wakati,
ine ndine Muyuda wa Mutaraso wa Mukilikia, mwenekaya wa msumba wa kumanyikwa, na weya mundizomerezge kuti ndiyowoye na bantu awa.
Murara wa wankondo wakamzomerezga. Nteura wa Paulos wakimilira hapa makwelero, wakawachitamisa bantu na mawoko yake. Ndipo wakati wachitama, wakamba kwa yoyera mchebere wakati.